Der manglede vist et te. Sådan kan det gå. Vi skal læse fra Johannes evangeliet kapitel 15, versene 1-5, og det lyder sådan her i Jesu navn. Det er Jesus, der taler, og han siger: Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Amen. Det var ordene. Værsgo og tag plads. Jeg tænkte på, da jeg sad og kiggede på den prædiken, jeg har skrevet her i morges, at min gamle dansklærer, fru Krø, hun ville have korset sig. Fordi den første sætning, den er simpelthen så lang, så det er fuldstændig vildt. Så det er en af dem, hvor jeg ville have fået det tilbage, som jeg gjorde i 5. og 6. klasse, at ned i bunden, så ville der være en masse røde kommaer og punktummer, som jeg med fordel kunne have sat i teksten. Jeg kom bare til at tænke på hende. Men nu kommer den første sætning, og den kræver mere end én vejrtrækning, kan jeg bare sige. Er I klar? Det er godt. I disse tider, hvor vi erfarer, at mange af de internationale institutioner, som siden 2. verdenskrig har skabt og bevaret freden i Europa, nedvurderes, og flere politiske samarbejder og frihandelsaftaler dømmes unødvendige, fordi institutioner og lande ønsker at klare sig selv, de vil stå alene, så lyder nogle af de ting, som Jesus siger i denne tekst, helt rigtigt, og i nogens øjne som det glade vanvid. Det var noget af en sætning, hva'? Ikke? Jeg synes alligevel, at det kræver alligevel noget. Og jeg tror, min gamle dansklærer, hun vil sige, Thomas, den var ikke god, kan vide, hvad du egentlig mener. Men det tror jeg, jeg vil prøve på at udfolde, hvis det er i orden med jer, med kortere sætninger. I lyset af det, som jeg sagde, hvis ellers I fik det, så kan det godt virke en smule provokerende, eller ligefrem profetisk, at læse teksten fra Johannes evangeliet, hvor Jesus, han siger til os, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Det virker på mange måder, som om, at tidsånden siger, at vi skal ikke være ansvarlige for andre end os selv, og der er i hvert fald ikke andre, der skal blande sig i, hvordan jeg lever mit liv. Hvis der er nogen, der har mening om, hvordan jeg lever mit liv, så bør de holde dem for sig selv. I gamle dage i kirken, der havde vi noget, der hed formanere. Mennesker, som var uddannet til at opsøge nogle af dem, som vi var bange for, var ved at falde fra evangeliet. Og så kunne de få et ord med på vejen. Ikke engang Helge er gammel nok til at være formaner. Han er lægprædikant. Men det er det, som er blevet til lægprædikanterne i vores kirke. Det hed formanere i gamle dage. Det vil aldrig gå i dag, at nogen kom og blandede sig i andres liv. Der sker meget rundt omkring i verden, som vi kunne have lyst til at blande os i, hvis ellers vi havde kunnet. Briterne, de har gang i noget, man kalder Brexit, eller hvad det nu egentlig er, de har gang i, gav vide, om de selv ved det. USA's præsident, han gider ikke at nævne med navn, han rokker ved musketereden i NATO. Ved folketingsvalget, der dukkede der nye partier op, som mildt sagt var anderledes end de andre, som vi normalt kan stemme på. På mig så virker det som om, at nogle af de trygge alliancer, systemer, som vi har i vores liv, i vores samfund, som har ret til at præge os og præge strukturerne, at det ikke længere påskyndes, at det er under opbrud. Og så har jeg alligevel Jesus' ord i baghovedet, skilt fra mig, kan I slet intet gøre. Individualitet, uafhængighed, det løftes op som fine dyder. Og det er meget tydeligt for eksempel på Instagram, hvor mange af de unge mennesker, de følger med, altså mange af dem, som er yngre end de fleste af os, som er her i dag, at det netop er de her selvstændige influencere, som løftes op som de mest fantastiske mennesker. Deres liv, det må jo være helt vildt. De er ikke afhængige af arbejdskontrakter, de er ikke afhængige af arbejdstider, men de klarer sig selv på mængden af følgere, som de har på det her sociale medie. Det må da være lykken. Tænk, at man kan skrive bøger og tjene penge på bøger om, hvordan man sætter sit hår. Det kan man i dag. Problemet er lidt, at mange af de unge mennesker tror, at sådan kan jeg også gøre. Sådan et liv kan jeg også få, hvor sandheden er, at det måske er en ud af 10.000, som faktisk kan det der. Den her selvstændighed, det fremstilles som lykken. Og mange af vores unge, og det kan jeg jo se på i hvert fald min teenager, går utrolig meget op i, hvor mange følger med. Hvor mange følger med i mit liv. Men der er forskel på at følge med, og så have indflydelse i ens liv. Der er stor forskel på at følge med, og så have indflydelse i ens liv. For det er nemlig som om, vi er blevet fuldstændig allergiske over for andre menneskers indblanding eller indflydelse i vores liv. Jeg er herre i mit liv, og hvad jeg gør, og hvad jeg beslutter, det er der ikke andre, der skal blande sig i. Når det nu er sådan, så er det faktisk lidt interessant at konstatere, og det kan man, når man læser aviser, at antallet af mennesker, især unge mennesker, som er ensomme, som har ondt i livet, som ikke rigtig synes, at vi passer ind nogen steder, det tal, det stiger. Der har aldrig været så mange unge mennesker, som er depressive, eller som har angst, som der er i øjeblikket. Der er rigtig mange unge mennesker, som giver udtryk for, at der er alt for mange ting, som jeg skal tage stilling til. Det er simpelthen for svært med alle de valg, hvor vi måske lidt i min generation og op, gjorde lidt mere, hvad vores forældre sagde. Det her, det er vejen, du skal gå. Og så gjorde vi det. Jeg siger ikke, det var lykken heller, men der er i hvert fald sket en forandring. Jeg har stadigvæk Jesus' ord i baghovedet. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. I en verden, hvor mange oplever den her ensomhed og utilstrækkelighed, men alligevel ønsker at være helt uafhængige af andre, så kan ordene fra Jesus lyde provokerende, måske endda bedre vidende. Man kan vide, om ikke der er en profetisk stemme i det, Jesus siger her. Noget, som vi skal høre efter. Hvis vi kigger lidt på, hvad Jesus han siger, så siger han, jeg er det sande vintræ, og I er grenene. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Vi skal huske på, at de, som lytter til Jesus her, selv er mennesker, som er vokset op i en jordbrugskultur. Så de er helt med på betydningen af de billeder, som Jesus han anvender. Så når Jesus han også siger, og I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og kæder det sammen med, hvordan han selv har oplevet, at hans himmelske far har renset grenene, så de skal bære mere frugt, så er det billeder, som går rent ind. De forstår, at vingårdsmanden bør have et større perspektiv, end de selv har, og de er okay med det, fordi de ved, at der er et afhængighedsforhold, som er helt nødvendigt. De ved, at et vintræ har brug for at blive passet. Det kan ikke klare sig selv. Det har brug for at blive passet. I er allerede rene. Og det handler altså ikke om at være beskidt. Det handler om at være beskåret, sådan at man kan bære meget frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Sig mig lige en gang, er der ikke en konflikt her med, hvordan vi normalt forstår tingene? I metodistkirken, der siger vi jo hele tiden, at det her med den forekommende noget beskriver, hvordan et hvert fællesskab mellem Gud og os altid er blevet til på Guds initiativ. At det altid handler om noget, hvor Gud handler, og vi tager imod. Nu er der pludselig noget, vi skal gøre. Hvad er nu det for noget? At vi nu lige pludselig begyndt sådan at stille krav? Tanken går jo på, at længe før vi har skænket Gud en tanke, så har han tænkt på os. Længe inden vi har overvejet, om vi tror på ham eller om vi hører ham til, så har Gud rejst ud. Så har Gud ladet sin søn dø på korset og lader ham opstå igen for os. Initiativet, nåden, det er Guds. Og så er der pludselig anvisninger nu. Hvad er nu det for noget? Er der pludselig betingelser knyttet til det at kunne tro? Jeg tror, det er vigtigt at se, at det her det er faktisk ikke en betingelse for at kunne tro. Men det er en anvisning for at kunne leve troen ud. Og det er to forskellige ting. Det er en anvisning for at kunne leve troen ud. Det er let nok, når man er relativt ny i den her sammenhæng med at have en idé om, at Gud han elsker mig og holder af mig sådan, som jeg er. at så kan man ikke forestille sig, at der kan komme en dag, hvor man faktisk skal kæmpe lidt for at holde fast i den idé. Jeg synes også, vi oplever, at der er mennesker, som er meget begejstrede, som kommer til og bliver en del af fællesskabet, men efter nogen tid faktisk forsvinder lidt ud i periferien. I begyndelsen, der er det let nok at have begejstringen og synes, man hører til. Men som i alle andre relationer kommer der et tidspunkt, hvor det faktisk er nødvendigt, at man beslutter sig for, at man tager valget om at gøre en indsats og selv række ud og holde lidt fast. Der er en afhængighed, som vi aldrig kan komme udenom. Vi skal blive i ham, og løftet er, at han bliver i os. Tro, det er ikke et statisk forhold. Det er ikke, eller jeg har sagt, jeg elsker dig, og så skal jeg nok sige til, hvis det forandrer sig. Det er ikke det, det handler om. Tro, det er et dynamisk forhold. Og i Johannes evangeliet, der beskrives troen netop som dynamisk, som et forhold mellem Gud og jeg, hvor der er en gensidig afhængighed mellem os. Det her, det skal også ses i sammenhæng med det næste afsnit i kapitlet, hvor Jesus han faktisk udfordrer sine disciple til at udleve radikal næstekærlighed. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Og fordi I gør det, så skal folk kunne se, at I er mine disciple. At være en kristen vil altid være forbundet med forbundethed. Vi er forbundet af hinanden. Vi er forbundet med Gud. Vi er ikke følger i hinandens liv. Gud er ikke følger i vores liv, i den forstand, at han passivt kigger på og ser, gav vide, hvad de nu har gang i. Vi giver det et like. Sådan virker Gud ikke. Gud involverer sig. Gud diskuterer. Gud elsker. Og når man elsker, så opdrager man os. Det er noget helt andet end det her følge med. Det er medleve. Det er medleven, og det er to forskellige ting. Det her med at være en kristen, det er altså ikke et individuelt personligt udviklingsprojekt. Det er det faktisk ikke. Jeg ved godt, det er meget populært, men det er det ikke. Helliggørelse, altså udvikling i tro, finder altid sted nært forbundet med Gud, og altid i rammerne af menighedens fællesskab. Vi har brug for hinanden. Og når vi siger med Jesu udfordring til disciplene om, at de skal elske hinanden, som han har elsket os, så er det også en indbydelse til ikke blot at følge hinandens liv, men at være medlevende i hinandens liv. Og jeg kan godt høre, når jeg siger det, så lyder det lige lovligt klamt og lige lovligt grænseoverskridende. Skal I blande jer i mit liv? Det er selvfølgelig mig, der er ansvarlig i mit liv. Men som kirke, som menighed, skal vi gøre mere end bare følge med. Vi skal være involveret i hinanden. For når vi er involveret i hinanden, så påvirker vi hinanden. Og jeg vil tillade mig at tro, at det kristne fællesskab, sådan et fortæsket ord faktisk, er en positiv påvirkning i vores liv. Det er også interessant, hvordan vi tidligere i Johannes evangeliet, eller jeg synes i hvert fald, det er interessant, finder en del udsagn, hvor Jesus han udtaler om sig selv, jeg er, jeg er. For eksempel så siger han, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Bibelkyndige teologer, altså folk, der ved mere om det her end mig, og det er der en del, der gør, foreslår, at det her, det skal ses i en sammenhæng. Jeg er livets brød. Jeg er det sande vintræ. Hov, det lyder jo en hel del som nadver. Og det er jo ikke tilfældigt. Hvad er det, der sker, når vi spiser sammen? Det er det mest intime fællesskab, vi har. Det er, når vi spiser sammen. Vi er intime med hinanden, deler noget sammen, og samtidig tror vi, at Jesus er helt tæt på i brødet og i vinen. Jesus siger, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Det lyder som en ordre, men det er en opfordring. Og en opfordring, som gives os, for at vi kan bære mere frugt. For at vi kan være bedre kristne over for vores medmennesker. For at vi kan få lov til at opleve, at den tro, som vi har som en del af vores liv, er et bærende element. Noget, som udvikler os og hinanden. Det er også en opfordring, som bærer løftet om, at hvis man tager imod Jesus på en sådan måde, at vi lader troen på ham være helt central i vores liv, så er det gennem det, at vi faktisk har muligheden for at bære meget frugt. For at gøre en forskel. Sådan, at vi betyder noget for hinanden. Ikke som følgere, men som medlevere i hinandens liv. Og han er medlever i vores liv. Så jeg tænker faktisk, det giver mening. Skilt fra ham, kan vi nok slet intet gøre i virkeligheden. Så det ville da altid være lidt dumt at forsøge at holde fast i den her. Der er ingen, der skal blande sig. Der er ingen, der skal have noget at gøre med mig. Det vil Jesus gerne. Og det kan gøre en kæmpe forskel. Bliv i mig. Og jeg bliver i jer. Amen. Tak skal I have. Se, vi skal synge sammen. Og vi skal synge salmen, du som giver os liv og gør os glade, siger Anders, at den hedder. Jeg har skrevet til Anders, vi skulle synge, du som åbner bøgehækkenes blade. Det kan jeg godt forstå, han ikke den lige fangede. Men han kom med et kvalificeret gæt, og det var rigtigt. Og hvad har jeg glemt? Nå, fint. Vi har et sanger. Som giver os liv og gør os glade. Du som holder af os, som vi er. Du som åbner bøgehækkens blade. Du som skaber blomster, bi og bær. Uden dig var alle mark og golde. Uden dig var alle hjerter kolde. Uden dig har kolde spekulanter skabt en hverdag uden lys og luft. Uden tid til børn og gamle tanter. Uden fugle, sang og blomster duft. Uden dig må glæden gå på krykker. Uden dig må livet.